Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Tak my vás vítáme všechny u další epizody, kterou pokračujeme ve stálých sbírkách, které můžete navštívit v Praze. A teďka jsme se dostali teda k renesanci a baroku. Půjdeme se podívat do Schwanzenbergského paláce na expozici Staří mistři. Schwanzenbergský palác se nachází na Hradčanském náměstí, kousíček od hradu a můžete do něj vstoupit přímo ze Hradčanského náměstí. Otevřeno má od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a každou první středu v měsíci od 10 do 20 hodin. Je to stejně jako zbytek Národní galerie, protože teda Schwanzenbergský palác spadá pod Národní galerii. Vstupné je základní 250 korun a snížené 140 korun, což je taky podobné jako ve zbytku té Národní galerie. A autor a kurátor téhleté expozice je Marius Vincele, přičemž spolupracoval s Tomášem Hladíkem, Martinou Jandlovou Soškovou, Olgou Kotkovou, která mimochodem nás vyučuje na vysoké škole, Lucí Němečkovou, Andreou Stekerovou a Marcelou Vondráčkovou. Takže to je takhle k úplně úvodnímu úvodu a podíváme se na něco o galerii.
Abychom se podívali na ten původ toho paláce, ve kterém ta stála sbírka teď sídlí. Na místě paláce stály původně 4 středověké domy. V jednom měl údajně dílnu mistr Teodorek, dvorní malíř Karla IV. Domy ale byly zničeny požárem a na jejich místě byla vybudována renesanční rezidence Janem IV. Popelem z Lobkovic. A ta rezidence byla v severoitalském stylu a byla dokončena v roce 1567 pod vedením italského architekta Agostina Galliho. Palác v následujících dekádách několikrát změnil majitele a prošel několika úpravami, například v 17. století barokní úpravou. No a na počátku 18. století připadl dědictvím rodu Schwarzenbergů. A v 70. letech 19. století získal svoji ikonickou s grafitovou výzdobu podle návrhu Josefa Schulze, kterou známe dodnes. Na počátku 20. století byl palác sídlem technického muzea a během druhé světové války v něm bylo Wehrmachtem zřízeno dokonce vojenské muzeum. Po válce byl potom konfiskován a stal se sídlem vojenského historického muzea. No a Národní galerie získala palác, tak jak ho známe dnes, v roce 2002. Byl tak obnoven původní vstup do paláce z Hradčanského náměstí přes nádvoří a kromě výstavních prostor pro stálou expozici tam byly ještě další 3 sály přidány v přízemí pro příležitostné sbírkové expozice a 2 místnosti pro grafické kabinet.
To si myslím, že byl krásný krátký příběh budovy a můžeme se posunout přímo k té expozici, kterou tam můžete najít. Je to teda výběr nejvýznamnějších mistrovských děl se sbírek starého umění Národní galerie. A snaží se tam o nějaký dialog mezi národními a mezinárodními impulzy, vlivy a změnami v duchu dialektiky, forem, stylů a motivů. Abyste si nějak rámcově zařadili, do čeho půjdete, tak díla se tam pohybují od 16. století do 18. století. Expozice je primárně ve 2 patrech. V 2. patře je renesance a manýrismus a v 1. patře poté baroko a rokoko. Přičemž u dveří do každé té místnosti je vždycky vysvětlený původ toho daného slova, jako renesance, manýrismus, baroko, rokoko. A poměrně krátce a přijde nám to jako taková dobrá vsuvka hnedka při vchodu do výstavy. No a poté ve spodním patře je ještě grafický kabinet a prostor pro případnou dočasnou výstavku. Jinak ten grafický kabinet je v prostorách původní kuchyně, což je zajímavé, protože se tam z ní dochovalo původní kamenné umyvadlo. A v chodbě, ze které vlastně vcházíte do těchto všech prostor, respektive do prostor grafického kabinetu a do schodiště, případně výtahu do dalších pater, tak jsou sochy od Matyáše Bernarda Brauna.
My vám teda na úvod řekneme nějaká specifika toho kurátorského zpracování té sbírky, toho, jak se nám ta expozice líbila, jak je to vlastně postupováno, a potom se budeme věnovat jednotlivým dílům.
Výběru jednotlivých děl, nebojte se, že vás zahrneme vším, co tam je.
Jenom opravdu těm asi jakoby nejvýznamnějším vám o nich něco krátce řekneme, abyste věděli, co tam třeba můžete opravdu slavného, hodně slavného najít, a pak se tomu můžete sami věnovat třeba detailněji nebo jít na nějakou komentovanou prohlídku. No ale, jak teda Klára zmiňovala, tak jsou tam teda dvě patra, 10 teda od zhora, od té renesance, která je nahoře, baroko a rokoko, které je v tom prvním patře. A je tam zajímavá práce se světlem, která se hodně vlastně mění v jednotlivých místnostech. Asi hodně i třeba v návaznosti na umělecká díla, jaké světlo potřebují, ale v podstatě, když vy procházíte těmi místnostmi, které jsou jako některé opravdu malinkaté, některé jsou zase hodně velké. Je to přece jen palác, není to žádná galerijní budova původně, takže to se muselo nějak jako uspůsobit těm prostorům toho paláce, tak se nám to hrozně mění. Někdy je tam budové osvětlení, jako třeba v sekci renesanční za alpské malby, která je opravdu, oni milovali ty detaily, takže to je nasvíceno bodově a můžete si tam číst ty jednotlivé vlastně prvky, jednotlivé detaily na těch droboukých obrazech. No a potom přijdete do té velké místnosti, kde můžete vidět právě třeba růžencovou slavnost nebo svatého Lukáše kreslícího panu Marii s Ježíškem. A ta je zase nasvícena centrálně, najednou na vás jde hrozně moc světla a mění se vám ta emoce z té expozice. A dále potom v tom prvním patře v barokní části, když jste, tak tam kromě teda těch měnících se místností je ještě přistavená taková černá komůrka, ve které je jedno opravdu z těch nejlepších děl, a to je dílo od Rembrandta van Rijna, Učenec ve studovně, což je krásné velké dílo, které tam opravdu vyniká v té komůrce, kde je nasvětleno dobrým způsobem pouze to dílo. Díky tomu, že to vlastně izolovali to dílo a dali tomu specifické osvětlení, tak se jim podařilo tomu dát význam větší. Takže práce se světlem je zajímavá, už to v člověku způsobuje emoce, ale zároveň i trochu problematická, protože třeba v barokní části, v těch velkých sálech, jsme měli problém například některé Škrétovy obrazy, co se těch velkých pláten týče, dobře jakoby přečíst nebo dobře se na ně dívat.
Přesně tak. A ještě teda k tomu nějakému konceptu, tak bych se zastavila u popisů a popisku, protože ty podle nás jsou velmi trefně tam udělané. Vždycky na stěnách v každé místnosti je zvlášť na menší tabulce popis toho, co to původně bylo za místnost, jak se nazývá, co se tam dělalo, když se ještě v paláci žilo. A potom je tam větší, opět v několika jazycích všechno, větší popis děl, které se tam nacházejí v takovém tom obecnějším kontextu. No a potom ještě u vybraných děl jsou rozsáhlejší popisky toho daného díla, kromě takových těch klasických, které samozřejmě u každých děl, jako je autor, název, datace, případně ještě datum narození a úmrtí toho daného autora. Tak ale u některých vybraných děl jsou tady ty popisky a ty musíme říct, že nás hodně bavily, protože nejsou vyloženě dlouhé, aby to člověka u třetího přestalo bavit číst, ale jsou trefně napsané a opravdu potom dokreslí nějaký ten pocit z toho obrazu, protože často obrazy v téhle době mají skrytý význam, něco, co divák nevidí hnedka na první dobrou, takže tohle to hodně pomáhá.
Přesně tak, a i to, že to bylo vlastně odděleno třeba od těch popisků místností, bylo velkou výhodou, protože člověk vešel do té místnosti, nejdřív si přečetl něco o té místnosti, trošku fakt jako velmi krátce, jo, o historii té místnosti. Ono se to nesnaží toho návštěvníka moc zahlcovat a potom k těm jednotlivým dílům a potom obecně teda i k tomu, co vlastně v té místnosti najdeme za tu sbírku, jo, za to tematicky za ta umělecká díla. Snaží se to ta umělecká díla vlastně nějakým způsobem a nějakým klíčem rozdělovat. Najdeme tam třeba sekce, které se věnují vyloženě jenom fauně a flóře. Najdeme tam sekce, které se věnují vyloženě pouze zátiším. Vždycky se to snaží člověka naladit do nějaké atmosféry tímhle způsobem a dává to docela smysl. Ta atmosféra je často dokreslována třeba i audiem, takže třeba u té fauny a flóry byly třeba zvuky ptáků tam pouštěny, což bylo moc pěkné. Takže to se taky povedlo, tady ta snaha o dokreslování emocí.
Také se snaží ještě o nějakou edukaci. A to tak, že je tam místnost, kde si můžete prohlédnout katalogy a knihy u takového kulatého stolu. A pak také u některých obrazů je vedle nich několik desek, které jsou vytvořeny asi rok zpátky a na kterých můžete vidět, jak se obraz tvořil, co se barvy týče, jak fungují nánosy barev. A musím říct, že je to opravdu zajímavé vidět, jak by třeba to dílo vypadalo, kdyby už tam tuhle vrstvu nedali. No a ještě teda, co se nějakého toho výkladu nebo informací týče, tak v každé té větší místnosti je u lavice připevněn velmi obsáhlý katalog, který buď si můžete samozřejmě zakoupit, a nebo teda prohlédnout tam na místě, odnášet se tedy nedá, a který popisuje veškerá díla Schwarzenberského a Štenberského paláce.
Určitě ten katalog je super a byl nám hodně nápomocný u těch jednotlivých děl. My jsme měli to štěstí, že jsme třeba v té expozici už byli mnohokrát s právě paní doktorkou Kotkovou, která je právě ředitelkou sbírek starého umění Národní galerie. Takže nás tam mnohokrát vzala a dávala nám k těm obrazům výklad, ale ještě spoustu jsme se tam toho zjišťovali třeba o dalších obrazech, kterým jsme neměli čas během toho výkladu se věnovat z toho katalogu, takže to určitě doporučujeme.
Takže si myslím, že takhle obecně o sbírkách to bylo všechno a teďka už se posuneme k těm jednotlivým významným dílům a půjdeme od zhora tak, jak jde expozice, takže od renesance a manýrismu.
Začneme asi opravdu jako nejvýznamnějším dílem, a to Růžencovou slavností od Albrechta Dürera, která byla teda v dost zdevastovaném stavu, když přišla do sbírek Národní galerie. Původně teda, jak už jsme zmiňovali v minulé epizodě ze stálých sbírek o obrazárně Pražského hradu, tak původně byla právě ve sbírkách Rudolfa II. A ve sbírkách obrazárny Pražského hradu a pak tedy přešla pod Národní galerii. Já bych řekla, že to bylo kvůli tomu, že to potřebovali nějak zrestaurovat, ale úplně přesně tu provenienci nevím, takže do toho nebudeme zabředávat. Albrecht Dürer samozřejmě extrémně významný malíř, tak namaloval tento obraz na objednávku německých obchodníků pro kostel San Bartolomeo v Benátkách, kde taky byl až do roku 1606 tento obraz. A pak si právě zakoupil Rudolf II. No ale můžeme tam vidět právě Madonu, kolem které jsou shromážděni církevní hodnostáři na levé straně a na pravé straně svědčtí hodnostáři. A na té pravé straně můžeme vidět i unikátní autoportrét Albrechta Dürera, který poznáme podle toho, že se dívá přímo na nás. Jinak obličeje těch dalších osob, kterých je tam opravdu spoustu, je to obraz velkého formátu, který je doslova nadspaný lidmi, tak nesou portrétní rysy, takže pravděpodobně je to malováno podle reálných lidí, které ale nebylo úplně možné identifikovat. No, je teda vidět, že v tom špatném stavu nejsou tam zachovány některé detaily, ale bylo to dobře zrestaurováno, si myslím, že dá se na to pořád pěkně koukat. Takže Růžencovou slavnost určitě doporučujeme shlédnout. No a zůstaneme v té samé místnosti, a to u oltáře svatého Lukáše. Ten zobrazuje svatého Lukáše kreslícího panu Marii. Je to teda takový velký triptych, který pokud stojíte před tou Růžencovou slavností, jak ho vidíte po levé straně. No a autorem je tedy Gossard, který byl jedním z prvních Nizozemců, kteří severu přiblížili svět antiky i italské renesance. My na tom výjevu totiž vidíme právě toho svatého Lukáše, jak kreslí panu Marii s Ježíškem, a to v kulisách antiky. Za nimi vidíme nádherný průhled na tu antickou architekturu, perfektně vykresleno, a je to opravdu velmi precizní práce a krásná malba. Já jsem ale řekla triptych, to vás může trošku překvapit, protože tady o žádném triptychu nemluvím, ale to je z toho důvodu, že vlastně prošel obraz velkými změnami, když k němu byly objednány a k domalování dvě křídla, která teda, pokud se na to precizně podíváte, tak mají o dost horší kvalitu než ten středový obraz. Stalo se to z toho tak v roce 1580 triptych a poté vlastně tento triptych byl dovezen do Prahy a zdobil hlavní oltář katedrály svatého Víta až do roku 1870. Takže pokud jste třeba byli občan Prahy 19. století, tak a šli jste do katedrály, tak jste ho tam mohli vidět.
A poslední z téhleté místnosti, nebo poslední, kterého vám chceme zmínit, je Zmrtvých vstalý Kristus od Bartolomea Šprangra. Obraz má takový podtitul Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Millera, což byl Šprangrův tchán, jelikož umělec se oženil s jeho dcerou Kristínou. A vlastně oba dva, jak Mikuláše Millera, tak Kristýnu, můžeme na tom obrazu vidět. A můžeme tam vidět i jeho choť, která je ve smuteční černé s modlitební knihou. Ústředním námětem té kompozice je právě Zmrtvýchvstalý Kristus, zobrazený jako vítěz nad smrtí. A můžeme vidět, že to Kristovo tělo se velmi výrazně esovitě otáčí, což je pozazvaná figura serpentináta, je velmi typická pro tohohle malíře a je velmi typická pro téměř všechny manýristické umělce. Tady z té místnosti už bychom se teďka posunuli do další, do menší a představíme vám jedno významné dílo právě z těch, které jsou bodově nasvíceny, jak už o tom mluvila Áďa. Je to tedy obraz už z Nizozemí od anonymního mistra ze severního Nizozemí. Nese název Studně života, epitaf Jana Clemensen. Podle tedy nápisu na originálním rámu toho obrazu, to byl původně opravdu epitaf pátera Clemensena.
Na té studni života samozřejmě vidíme tu detailní nizozemskou kresbu, ačkoliv teda autor je anonymní, tak je vidět, že se tím s tím opravdu vykresloval do nejmenších detailů. Vidíme tam tu studni života, vidíme vlastně davy lidí, které k ní přicházejí. Vzadu jsou to nějaká chudá třída, v prostřední řadě jsou to potom světští lidé nějakého vyššího postavení, no a úplně v popředí jsou to církevní hodnostáři, kteří tam mají vlastně tu nejvyšší moc. Také tam můžeme vidět detailně vykreslené pozadí, je to obraz, nad kterým se dá strávit dost času a který je fajn si vlastně detailně prohlédnout pod tím vlastně bodovým osvětlením. A my už tedy necháme tu oblast renesance v druhém patře být a přesuneme se na baroko, které najdeme v prvním patře, kde teda je několik významných děl, je tam jak české baroko, Karel Škréta, tam okomentujeme několik zásadních děl od něj, také je tam Rembrandt van Rijn a také například Rubens. Začneme teda asi tím Karlem Škrétou, od kterého tam můžeme vidět jednu tu lunetu ze svatováclavského cyklu a to narození svatého Václava. Konkrétně tady ten obraz je teda i nádherně silně nasvícen, takže si to můžeme opravdu velmi dobře prohlédnout. Je to teda poměrně silně křesťanské téma, protože ta svatá Ludmila, která kouká na narození svatého Václava, kterého právě porodila Drahomíra, která tady v mdlobách padá do rukou služky, tak ta svatá Ludmila má vlastně představovat tu křesťanskou víru silnou a ta Drahomíra, to pohanství, které vlastně upadá, je takové nestabilní. Zároveň tam ale vidíme hezkou světskou tématiku, v levé části obrazu je to, jak služky nahřívají teplý ručník pro nově narozeného Václava, nebo jak se kočka vyhřívá u krbu. Takže si to můžete všechno takhle hezky prohlédnout. A co tam máme dalšího od Škréty?
Od Škréty je tam ještě několik významných děl, například další lunetové dílo, protože teda narození svatého Václava je lunetové dílo, což znamená, že je zaobleno do oblouku s rovnou spodní hranou. Tak ve stejném formátu je tam ještě Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem A nebo tam potom je svatý Martin se dělí s žebrákem o plášť. Obě poměrně velkoformátová a významná díla, která určitě nemůžete minout.
Od Petra Paula Rubence tam můžeme najít Umučení svatého Tomáše, což je oltářní obraz pro pražský klášterní kostel svatého Tomáše. Byl vytvořen teda v roce 1637 a je to opravdu veliké dílo, které můžeme vidět hned v té centrální místnosti, když vejdeme do té sekce baroka. Dílo, o kterém už jsme mluvili, je tedy dílo od Rembrandta, které má svoji samostatnou sekci, svoji samostatnou místnostku, kde je toto jedno dílo a potom další dva obrazy. Ten obraz, o kterém mluvíme, je Učenec ve studovně a samozřejmě je tam nádherný ten Rembrandtův rukopis, je tam vlastně ten jeho charakteristický portrét, který je velmi psychologický, vidíme tam ten výraz toho člověka, že to je podle reálné osoby a díky tomu, že tam jste vlastně tak izolováni, tak se na to můžete opravdu vynadívat. Mě to teda už i zaskleno, o tom jsme mluvili s paní doktorkou Kotkovou, že člověk už nemůže být tak blízko tomu obrazu, ale zase po těch událostech, co se děly, jak se třeba házeli na různá díla, nějaký omáčky a tak, tak je jasný, že je potřeba ta díla chránit.
Zaskleno je to právě od těchto incidentů, tak v té době to zasklili. Jinak ten obraz teda zachycuje učence ve chvíli, kdy je vyrušen od čtení a zvedne hlavu a podívá se na příchozího do místnosti, což v tu chvíli tedy on se dívá na návštěvníka. A je to opravdu působivé. A ještě teda, jak mluvila Aďa o té psychologizaci postav, tak Rembrandt rád maloval staré tváře a staré postavy, protože to stáří mu právě evokovalo tu moudrost, tu úctu a tyhle vlastnosti, ke kterým by se mělo vzhlížet. A naproti obrazu od Rembrandta je obraz od jeho učence, který původně na počátku minulého století byl zakoupen s tím, že je to Rembrandt. Byl takto zakoupen pro Národní galerii, ale později se ukázalo, že to tedy Rembrandt není, že je to opravdu povedené, ale že je to jiný autor.
No a tím bychom asi uzavřeli povídání o sbírkách Schwarzenberského paláce, protože si myslíme, že už jsme vám vlastně ukázali tak nějak shrnutě, co tam můžete vidět, ale bude to mít pokračování, protože Staří mistři 2 jsou také a jsou přímo naproti ve Schwarzenberském paláci. Takže na něj se můžete těšit v některé z příštích epizod, kdy navážeme na naši sekci o stálých sbírkách.
Přesně tak. Takže děkujeme, že jste si poslechli náš podcast, doufáme, že jste se něco dozvěděli, že se zajdete podívat do Schwarzenberského paláce a mějte se krásně.
Ahoj!